Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, tananing boshi sifatida Masih o'z tanasi bo'lmish jamoatga har xil inomlar baxsh etgan. Toki shu inomlar orqali o'z ishiga zarur bo'lgan ehtiyojlar qondirilishini xohlagan. Iso Masih osmonga ko'tarilishidan avval u muqaddas ruhni yuborishga va'da beradi. 50-chilar kunida muqaddas ruhni beradi. Bu haqida Havoriylar kitobining 1-bobi 2-oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Jamoatning a'zolari sifatida Xudovand har birimizning muqaddas ruh beradigan inomlarini olishimizni istaydi. Jamoat tananing boshi bo'lgan Masih bilan aloqa qilishi lozim. Shu orqali Masih nima qilishlarini istayotganini bilib olishadi. Biz jamoatning a'zolari sifatida ibodat qilsak, muqaddas ruh bizga Masih nima qilishimizni istayotganini tushunishimizga yordam beradi. Iso Masih o'z tanasi, ya'ni jamoat orqali dunyoda o'z ishini davom ettiradi. Xudovand mana shu ish bajarilishi uchun tananing a'zolariga turli xil inomlar va xizmatlar bergan. Mana shu inomlar va xizmatlar tanani mustahkam qiladi va yovuzlikka qarshi kurashishga yordam beradi. Har bir a'zo muqaddas ruhga to'lishi bilan Masihning hayoti ular orqali oqib kelishiga imkon beradi. Jamoat esa uning barcha ishlarida kuch bag'ishlaydi. Keling, mana shu inomlar va xizmatlarni doimo o'rganib borishga harakat qilaylik. Ular Rabbimizning ishini bajarishimizga ko'maklashadigan qurol-aslahalarimizdir. Ulardan ba'zilar haqida Efesliklarga maktubining 4-bobi 11-oyatida, ba'zilari esa Rimliklarga maktubining 12-bobi 6-va 8-oyatlarida va ko'pchiligi 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 8-va 10-oyatlarida aytib o'tilgan. O'sha parchalarning har birini diqqat bilan o'qib chiqishingizni so'ragan bo'lardim. Mana shu inomlar imonlilar orasida faol harakat qilsa, tanani Xudovand marhamatlaydi va kuchaytiradi. Shu bilan birga Xudovandning ishi bajariladi. Kim hozir jamoat haqida va uning a'zolariga Xudovand xizmatlar berilganligi to'g'risida ko'p narsalarni tushunadi. U jamoatga nazar solar ekan, har bir a'zoning xizmati bir xil emasligini ko'radi. U yerda kimdir va'z qiladi va o'qitadi, kimdir dono so'zlar aytadi va bilim beradi. Yana kimdir esa xizmat qiladi va bo'lishadi. Kim bu yerda Masihdagi birodarimiz va opalarimizga yordam beradigan yo'llar juda ko'pligini angladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukchanajot.com. Xayr, salomat bo'ling.